Ne.
Neuromomento.
Neustavnost zakona o povračilu škode izbrisanim. Čeprav se že v povsem predvolilni maniri za pozornost medijskih trobil državotvornega diskurza že ves dan potegujejo predvsem poslanci državnega zbora, ki bodo na izredni seji danes ob 16. sicer ugotovili, da tako kot nepovezanemu poslancu Janku Vebru, tudi nobenemu drugemu ni uspelo zbrati potrebnih 10 poslanskih podpisov in se pustiti predlagati za novega mandatarja, bo danes predstavnike domače strankokracije in tiste, ki bi to šele utegnili postati na bližajočih se državnozborskih volitvah, iz prvih minut domačih javnih občil vendarle ponovno izpodrinilo domače ustavno sodišče. Nekaj, a vendarle bolj malo medijskega prostora, bo dobila zavrnitev ustavne pritožbe Vilija Kovačiča glede datuma ponovljenega glasovanja o zakonu v drugem tiru na naknadnem zakonodajnem referendumu in dejstvo, da ta ponovno bo že 13. maja. Predvsej več kot potrditev pristojnosti Državne volilne komisije, da v predvidenih rokih razpiše datum vsakega in tudi tega ponovnega referenduma, pa bo medijskega prahu na Slovenskem dvignila odločitev, ki so jo od ustavnega sodišča terjala okrožno sodišče v Slovenj Gradcu, okrožno sodišče v Ljubljani in okrajno sodišče v Ljubljani. Da je zakonska ureditev, po kateri je omejena skupna višina denarne odškodnine, ki jo lahko posamezno sodišče prisodi v sodnem postopku za škodo, povzročeno z izbrisom oseb iz registra stalnega prebivalstva, neustavna. Ustavno sodišče je v danes izdani odločbi, ki jo je sprejelo 8 sodnic in sodnikov 7 glasovi za in 1 samim proti, povsem nedvoumno odločilo več reči. A vse se nanašajo na neustavnost 12. člena zakona o povračilu škode osebam, ki so bile že davnega 26. februarja 1992. leta izbrisane iz registra stalnega prebivalstva komaj osamosvojene Republike Slovenije. In ki se je pod pritiskom sodbe Velikega senata Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi Kurič in ostali začela uveljavljati šele sredi leta 2014. V skladu s to sodbo ESČP je Republika Slovenija morala s posebnim zakonom spostaviti odškodninsko schemo in sistemsko urediti povračilo škode izbrisanim, katerim so bile zaradi izbrisa kršene temeljne človekove pravice. Toda čeprav v sodbi sodišča iz Štrasbura nikjer ne piše, da je s tem zakonom potrebno sistemsko povračilo škode tudi zamejiti, se je v domačem primeru ne glede na domnevno levosredinsko koalicijo in vlado pripetilo prav to. Domača zakonodajna veja oblasti je določila, da je krivico potrebno popraviti ter škodo izbrisanim tudi povrniti, a, in v tem je vsa trik tega 12. člena, z njim določilo, da je skupna višina denarne odškodnine za povzročeno škodo zaradi izbrisa iz registra stalnega prebivalstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki se lahko določi v sodnem postopku, omejena do 3-kratnika zneska denarne odškodnine, ki je lahko upravičen so določena v upravnem postopku. Zakonodajalec se je sicer ob sprejemu zakona, ob katerem je že zaradi samega 12. člena nujno podvomiti v iskrenost njegovih namenov, da se enkrat za vselej prizna in kolikor je to sploh še mogoče, vsaj delno popravi posledice škode, ki so jih osebe izbrisane iz registra stalnega prebivalstva nedvomno utrpele, skliceval na javno finančno krizo in širše javno finančne posledice. Toda iz ustavnega sodišča ocenjujejo, da resna javnofinančna kriza sicer lahko pomeni ustavno dopustni cilj za sprejetje zakona, s katerim se omeji skupna višina denarne odškodnine. Toda dodajajo, da je takšna ureditev protiustavna, ker zakon niti v posamičnih primerih, v katerih bi bil ugotovljen nesorazmerno velik razkorak med izkazanim obsegom škode in zakonsko pavšalno omejeno denarno odškodnino, ni omogočil individualne presoje položaja posameznega oškodovanca. Zato je ustavno sodišče v danes objavljeni odločitvi poskrbelo za novo zaušnico domači zakonodajni veji oblasti, v kateri se prav ta čas predvolilno že povsem razpoložene politične stranke dajejo še okoli kar nekaj ustavno vsaj spornih reči, kot je denimo ustavna zakonska zaščita premoženja oziroma slovenske interpretacije lastninskega preoblikovanja in nastanka NLB na Hrvaškem. Ustavni sodniki in sodnice so z izjemo sodnice dr. Špelce Mežnar, ki je glasovala proti, in sodnika dr. Marijana Pavčka, ki je bil pri odločanju izločen, odločili, da se 12. člen zakona o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva, razveljavi. Tako kolikor se nanaša na oškodovance, ki so odškodninske zahtevke zoper državo vložili pred začetkom uporabe tega zakona in katerih zahtevki do tedaj niso bili zastarani, kot kolikor gre za povračilo škode preostalim osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva, če zakonodajalec v določenem 9-mesečnem roku ne sprejme nove ureditve. Tako da razveljavitev iz prejšnje točke izreka začne učinkovati 9 mesecev po objavi te odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije. Sodišča, ne pozabimo, presojo ustavnosti so zahtevala sodišča iz Slovenj Gradca in Ljubljane, pa morajo do uveljavitve nove zakonske ureditve oziroma najdlje do izteka roka iz prejšnje točke izreka te odločbe prekiniti sodne postopke, v katerih so oškodovanci vložili tožbe zoper državo po 10. členu zakona o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisene iz registra stalnega prebivalstva. Saj bo le s tem v teh že odprtih postopkih preprečena nadaljna uporaba protiustavnega zakona. Torej, tako to gre. Medtem ko je izbrisanih tudi zaradi posledic škode, ki so jo utrpeli zaradi političnega izbrisa vsak dan manj, pa so v domači republiki na potezi ponovno zakonodajalci, ki imajo novih 9 mesecev časa, da poskrbijo za neko novo, kakršnokoli že ureditev. Torej, tudi ta pa lahko potem znova roma na ustavno presojo in sodišče. Tudi za tokratni Neuromoment sem z danes razglašeno neustavnostjo zakona o povračilu škode izbrisanim z obeh poskrbel Tomaž Z.
Neuromomento.